Ну, как это Сватлаус?
Джеринч,
Андрес, я. Бет, Арни, Срешу Нак. Микалс Мартин, я
знаю.
Ну, Айнерс, я знаю. Tā Mārtiņš neko nāk un Aivars arī nāk. Labi, sāksim domas sēdi. Mums ir jāizskata 48 gada sākšanas jautājumu. Un kā parunāt
domas
sēdi, sāksim ar izpildu direktoru ziņojumu.
Viņiem īsti gribu teikt paldies gan pārvaldes vadītājiem, gan iestāžu vadītājiem, gan arī deputātiem, tautsaimniecības komitejas paplašinātājiem, ka kopīgi mēs izbrauc gan par pārvaldēm, gan apskatījām plānoto 2017. gada budžeta sastādīšanu. Esam veiksmīgi to izdarījuši un cerams arī, ka veiksmīgi viņi arī izstrādāsim. Paldies jums visiem! Pa Piekulas pilsētā turpinās trīs projekta izstrāde, gan ģimenes dārza labiekārtošana, gan skolas ielas pārbūve, gan arī Piekulas vidusskolas ieejas portāla ārējo kāpņu atjaunošana. Kā arī bija uznākusi nedaudz ziema, runāšu par novadu kopumā, neatkārtošu pie katras pagasta pārvaldes, ja? Atdotošu laiku apstāstiem tik tīrī, gan pagasta ceļi, gan arī ielas pilsētā tika operatīvi rēģēts, tika kaisīts. Es domāju, ka arī iedzīvotāju sūdzības arī ļoti minimāli saņēmām. Neslēpšu, bet ļoti minimāli saistībā ar iepriekšējiem gadiem. Un pie Priekulas pagasta, ko es gribu pieminēt, kā mēs zinām, noteidzās iepirkums par divu tiltu projektēšanu, gan par kaļu tiltu, gan par gabaliņu tiltu. Projektu līgums tika noslēgts par CIA PT projekts, un projektētāji apsakojot gaļu tiltu pašvaldībā iesniedza 17. janvārī. 17. janvārī iesniedza savu atzinumu, ka viņi iesaka pašvaldībai gaitas jūtu jo viņš dotā momentā nav eksplodējums. Es nedaudz jums nolasīšu no projektētāja atzinuma. Ka tilts atzinums ir sekojoši, kontojoties uz IABT projekta izdevījums, atzinu, ka tilts nav sabrucis iespējas tādēļ, ka sijas ir daļēji iespīlētas balstos, bet ir vizuāli redzams, ka sijas ir ieliekušās par aptuveni 10 centimetriem. Tas nozīmē, ka tās jau darbojas plastiskajā deformācijā, līdz ar to, ja kur veids satiksim par tiltu nav pieļaujama. Mēs operatīvi reaģējām, ar Ainē sanācām kopā, no sākuma mēs tā kā tā versija bija, ka mēs liktu 7 tonu ierobežojumu. Sazinoties, konsultējoties Latvijas valsts ceļiem, viņi tomēr ieteica šo tiltu slēgt. Esam dotu komentāju pasūtījuši zīmes, aizlieguma zīmes. Bija šodien domāt doties pakaļ uz Jelgavu, bet rītā ir tas dosies pakaļ uz Jelgavu šī zīmēm. Un nākušajā nedēļā mēs esam tā kā pieņēmuši lēmumu slēgt. Ainars arī ticies arī ar apkārtējiem iedzīvotājiem, ar zemniekiem arī. Un es domāju, ka mums nekādi sarežģījumi neradīsies. Tas ir saistībā par šo tiltu. Bungs pagastā.
Andri, jautājums. Vai no pašvaldības puses kaut kādi vai avīzē, vai tur paziņojumi ir ierikti?
Nu, to viņš nav slēgts.
Tikko.
Tas ir pasākums.
Jā, vajadzētu.
Es vēl ir procesā. Bungs pagastā, kā pārvaldes vadītājs ziņo, gājumi saņēmēji pabeidz malku sagatavošanu janvāra mēnesī pie Krotas klostu atmamājas. Darbojās visu mēnesi arī probācijas dienas atsūtītājs darbinieks, kas gatavoja malku nākamajai sezonai. Pagasts pārvaldnieks nodeva daļu no pienākumiem pirmā saimniecības vadītājiem, palīdzēja pirmo reizi sataisīt atskaites arī. notika krots ūdens zemniecības mīkšanātāja salas patēriņa galīgā noregulēšana. Tad jau pieminēju. Grams pagastā novērst ūdens var avārija dāmā, sagatavota darbam automazgātava pie skolas katumājas, sakārtot dzīvoklis mieru ielā 4.17, sākt durvu remontu stālīšiem, veikt dažādi nepieciešami remontu ar skolas katumājā un novērst siltumtrās avārijas skolas ielā 6. Kā arī sākt materiālu gatavošanu objektu izveidē Grams meža parkam. Kalētu pagastā sastādīt saskaņots veselības inspekcijā monitorīgu programmas dzeramam ūdenim 2017. Gadam. Tiek izstrādāts paskaidrojuma raksts meža par priediens projektam, veikts atzelžošanas iekārtas remonts, veikta zemes izlīdzināšana pie Kalētu pamatskolas, veikta iela apgaismojuma remontdarbi, veikta pašvaldības ceļa grauma attīrīšana no krūmājiem un ikdienas saimnieciskie darbi. Birks pagastā uzsākt remontu darbu Birks pagasta pārvaldes kantora mājā, veikt cerkošanas darbu vēlēšanas zālē, pasniedz pieņemšanas kabinetā un iestāžu zālē, humanās palīdzības revidēšanas darbi, nederīgo drēbi sašķirošanu un to uzlabāšanu tēlu sakārtošanu kantora mājā. Turpinās Birks pārvaldes apkuras sistēmas remontu darbi, sakarā, man liekas gal labs. Abu stāvu pirmo trīs kabinetu nesiltināšana, veikt radiatoru un pievada caurvaļu skalošana, sūkuma nomaiņa un caurvaļu siltināšana. Darbs veids jā, piekuls nami. Sagatavot tehniskie noteikumi gabaliņu ceļa P43 virgas tilta par virgas upi iepļaušanai projekta Eiropas Saimnības grants ceļa atbalstam, tehniskie noteikumi nosūtīt projektētājiem, veikt divu dzīvokļu gaidīši, dzīvoklis numuru 1 un dzīvoklis numuru 2 apsekošana, lai lūgu domēt tos pārņēst no valsts nepatikamiem īpašumiem, veikt bezsaimnieku mājas, un tā tos dārz iela 1 apsekošana. Un gājami ir uzsākuma augstu sagatavošana pagrāt zemes gabalā pretī prumsāti kapiem. Attīrīts ceļmalus no krūmājiem vai paplaks pārbrauktos virsdienā uz krūšūdens krātuvi, veikt turpinās ceļmalu attīrīšanu aizaugumiem ceļam gabaliņu daiņu. Zārtidzināšana un pārējie mazie saimnieciskie darbi. Un nedaudz par iepirkumiem. Dotā brīdī izsludināti iepirkumi ir malks piegāda priekulis novara pašvaldības iestādēm 2017. Gada apkursa sezonai. Divi jauna autobūs 19.1 sēdvieta iegāda priekulis novara pašvaldības vajadzībām. Riepu un kameru iegāda autogreiderim. Un ielu tirdzniecības laukuma izbūvu Priekulē Priekuls novadā un vērtēšanā. Šie divi pēdējie iepirkumi vienkārši ir izsludināti vienlaicīgi vienā mēnesī un vērtēšanā arī viņi 8 prim iepirkumi un arī vērtēšanā viņi vienlaicīgi. Dotā brīdī vērtēšanā ir gan ielu tirdzniecības laukuma izbūvu Priekulē, gan arī riepu kamera iegāda greiderim. Parakstīti līgumi ir. Parakstīts līgums ir Priekulis pilsētas tranzīta ielas ikdienas uzturēšanas darba 2017. Gadā ar SIA ceļa tilta būvnieks par 15 903 eiro 30 centiem. Priekulis novada pašvaldības informatīvā izdevuma sagatavošana, iespiešana un piegāde SIA kurzemes vārds 12 286 eiro 40 centi. Šis līgums parakstīts uz 2 gadiem ir vidus objekta izgatavošana un uzstādīšana projekta, vārti uz Latviju ietveros, vietas lībis, 19 000 eiro. Iela apgaismojuma izbūvu un uzstājušu pārbūvu Priekulis pilsētā, paskaidrojuma rakstu un rakstu dokumentu izstrāde, tiek gatavots otrā brīdī līgums, un līgums tiks slēgts ar SIA Liepājas elektromontāžu par 4 958 eiro un otrā brīdī tiek izstrādāta iepirkuma dokumentācija, iepirkumiem tauts tērp projekts Priekulis kultūrsnamam, atklātā tenisa laukuma seguma uzstādīšana ieklāšana, zemes mērniecības pakalpojumi Priekulis novadā, pārtiks produktu piegāde Priekulis novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī būvprojekta Priekulis novada lauka grāntas ceļu pārbūvu uzņēmējdarbības attīstībai, izstrāde un autoru uzraudzība, atnāca konkurss, jo saņemtie piedāvājumi ievērojumi pārsniedz pīla 8 prim. Punktu līguma cenas liecumu. Kā jau varbūt jūs zināt, mēs arī iepriekš bijām šo iepirkumu izludinājuši kā mazo 8 brīvniepirkumu, bet šie finanšu strieši pārsniedz, mums ir jāsludina atklāts konkursu uz projektēšanu. Priekūs novada pašvaldības autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu 2017. Gada vasaras periodā. Tas ir īsumā par darbiņiem un par iepirkumiem. Varbūt jautājumu lūdzu.
Lūdzu jautājumu vispār direktoru. Nav jautājumu. Labi, Andri, paldies. Tad ķeramies klāt pie domes sēdes darba kārtības jautājumiem. Iepriekš atvienotajā komiteju finanšu sēdē mēs izrunājām Priekuls noda attīstības programmu 13-19 gadam investīciju un rīcības plāna aktualizācijas versiju. Šajā komitejā bija ierosinājums no Artas Braunas par pirmajā Una Lūdzu nāk tur jau izlapojums. Atveru Lūdzu vaļā un paskatīsimies. Tātad bija par Priekuls izglītības iestādes dzirnaviņas pārlikt šo te gadu uz 2018. Atveru Lūdzu vaļā vai ir izdarīts labojums.
Sīlai attīstības veicināšanai, ka mūsu projekts ir 40 tūkstoši. Pārējais viss paliek nemainīgi, tā kā mēs uzrunājām komitejas laikā.
Ar tur pašvaldības daļā nevar?
Var, bet viņam var tur, nu... Tās lietas laika gaitā
mainās
un... Ja man izdosies, es viņus sakārtošu. Mēs kādu reizi atkal tiksimies pie šī jautājuma.
Deputāti, sakiet lūdzu, vai vēlreiz prezentēt attīstības toties vadītāja šo te attīstības programmu?
Nevajag.
Vajag?
Nevajag.
Paldies. Tā, paldies.
Arī Helga teika grīvi.
Es šoreiz par tevi palabu turēju mūtu.
Daudz.
Neredās manī tādu kāri.
Tātad Priekuls no attīstības programma 13-19 gadam investīciju rīcības plāna aktualizācija. Lēmuma projekts gan apstiprināt. Priekuls novada attīstības programmas ierodā 2013-19 gadam investīciju un rīcības plānu un apstiprināto investīciju rīcības plānu aktualizāciju ievieto teritorijas attīstības plānošanas un informācijas sistēmā TATIS. Vai kāds no deputātiem atturās? Ir kāds pret? Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums ir par Priekuls noda pašvaldības saistošo noteikumu numur 1 par Priekuls noda pašvaldības budžetu 17. Gadam apstiprināšanu. Iepriekš apvienotajā citu komiteju un finanšu komitejas sēdē finanšu nodaļas vadītāja bija sagatavojusi prezentāciju un visiem deputātiem prezentēju šo prezentāciju, uzdevu jautājumus deputāte Arnis Kritkausks, Taņēšana valde, Arta Brauna, Mātiņš Mikals, bet uz visiem šiem jautājumiem tika sniegtas atbildes un nekādi grozījumi vai labojumi projektā netika izdarīti. Deputāti, sakiet lūdzu, vai atkārtot šo te prezentāciju un vai ir kādi jautājumi?
Nevajag atkārtot.
Nevajag, jā. Jo mēs esam izbraukuši gan dabā, gan arī nu, izvērtījuši. Tad aicinu balsot apstiprināt priekos nodu pašvaldības esošos noteikumus numur 1 par priekos nodu pašvaldības budžetu 17. Gadam un uzdot priekos nodu pašvaldības domes dokumentu pārvaldības nodaļai esošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides aizsardzības reģionālas attīstības ministrijas zināšanai. Kāds no deputātiem apturās? Pret? Paldies, visi deputāti vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par Priekulas noda pašvaldības autoceļa fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 17-19. Gadam apstiprināšanu. Arī iepriekšējā komitejā finanšu nodaļas vadītāja prezentēja šos te plānotos darbus un summas. Sakiet lūdzu, vai vēlreiz aktualizēt šo te un nosaukt, vai mēs varam balsot. Nekādi iebildumi un nekādi sarunas par šo jautājumu neizvērsās finanšu komitejā.
Varam balsot.
Varam balsot. Labi. Tātad apstiprinām šo te vidējā termiņa programma 17-19. Gadam un nosakam, ka programma ir precizējama katru gadu un kontroli uzdod izpildu direktoram. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgs balsojums. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu un labiekārtošanas darbiem Priekulas pilsētā ar Sijā Priekulas nami. Es varbūt atvēršu tāmi. Vajag atvērt tāmi?
Nevajag, mēs
esam. Nevajag, jo mēs jau esam skatījuši. Tad es saucu ciparu kopīgo. Tātad, kā katru gadu, mēs deleģējam ar deleģēšanas līgumu Sijā Priekulas nami uz vienu gadu pašvaldības funkcijas ietilstošo pārvaldes uzdevumu pāri Priekulas pilsētas labiekārtošanas darbiem un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu pāri summu 114.317,85. Deleģēšanas līgumu noslēgt 5 dienu laikā pēc lēmuma stāšanās brīža atbildīgais par kontroli un izpildu ir izpilddirektors. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienpalsīgi. Tā, nākošais. Par atbalstu centralizētās siltuma apgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai Priekulas pilsētā. Par šo jautājumu es došu mazu brīdi komentāram, jo mēs komitejā nolēmām, ka tiks veikta aptauja baznīcas ielas iedzīvotājiem, vai viņi grib pieslēgties šai sistēmai vai ne. Lūdzu, Andri.
Es pirms sākušu lēmo projektu, lai mēs tautsaimniecības sēdē iepriekšā diskutējām. Mēs izskatījām Sijā Priekulas siltumtīkla vēstuli, kurā viņa lūdz konceptuāli deputātiem izskatīt, vai mēs ejam uz šo trešo kārtu, kur ir piesaistīt Eiropas finansējumu 40% no Eiropas un 60% kā pašvaldības daļa, un šo projektu var realizēt pašvaldības kapitāla sabiedrības, kā tas, kas mums ir Sijā Priekulas nami. Un mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu, bet arī finanšu sēdē mēs arī diskutējam, ka mēs pirmdien, otrdien veiksim baznīcas vienu atzariem šajā projektā, konkrēti baznīcas ielu, aptaujāsim baznīcas ielas iedzīvotājus, un es lūdzu Lundram veikšu aptauju, un diemžēl šī aptauja ir negatīva. Viens iedzīvotājs, Ināris Ziemenis, viens iedzīvotājs ir tā kā atbalstījis šo ieceru. Baznīca cilvā privāta mājā ierīkot pieslēgties šīs siltuma apgādēji, bet pārējie 10 iedzīvotāji un abi uzņēmumu vadītāji tā kā neatbalst šo ieceri. Un tā kā mēs arī šajā lēmuma projektā neesam iekļāvuši siltuma apgādes izbūvēt baznīcas ielā.
Tātad es nosaušu, kur ir paredzēti, kur varētu būt tikt izbūvēta šī te trase. Un tas būtu Pelda iela 1, Ķīģeļa iela 2A, Ķīģeļa iela 7, Saules iela 1, Priekuls kultūras nams, Sijā Priekuls nami, Priekuls nodu sociālais dienas, sociālā atbalsta centrs un pašvaldības administrācijas ēka. Kā arī otrs iekalzētā siltuma apgādes infrastruktūras izveides virziens būs Priekulē Liepājas iela 13A, Liepājas iela 11B un Liepājas iela 11A. Tās ir daudzdzīvokļu mājas. Lēmuma projekts komitejā bija vienbalsīgs atbalstīt centralizētās siltuma apgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanu Priekulas pilsētā. Vai ir jautājumi? Vai kā deputāts pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā. Šo jautājumu mēs jau virzam uz otro domes sēdi. Bet arī šajā domes sēdē mēs viņu, es došu vārdu Andri, mēs nestiprināsim. Tā tad ir par izmaiņām sadzīves atkrituma apsaimniekošanas tarifā. Lūdzu, Andri.
Vakar vakarā es saņēmu normālu iedolu, Sijā Liepājas asfaltu locekļu normālu iedolu zvanu. Vakar bija Rīgā, bija atkrituma apsaimniekošanas konference, bija tikās. Bet ne par to es stāsts ir. Stāsts par to, kad likums saistībā par dabas resursu nodokli ir stājies spēkā, ir palielināts ir, bet Liepājas rases ir izvērtējis, atraduši likuma pantā tā kā robus, ka viņi varētu necelt šo te tarifu no 12 eiro par tonu uz 25, piemērojot koeficientu. Šis koeficients būtu mīnus 48. Procenti. Un es lūdzu uzreiz normondēm sagatavot vēstuli no Liepājas rasa. Sazinājos arī vakar vakarā arī ar pilsētu vidas servis. Arī pilsētu vidas servis ir ies. Pamatojot uz Liepājas rasa vēstuli ir iesniegts mums pašvaldībā šorīt uz 9. Atsauci uz savu iesniegumu uz tarifu palielināšanu. Bet es nedaudz nolasīšu no Liepājas rasa vēstules. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas Sijā Liepājas rasa turpmāk Liepājas rasa, ievērojot Liepājas reģiona atkrituma apsaimniekošanas plānu 2014. 2020. gadā un atklātā konkursa atzīves atkrituma apsaimniekošanas Liepājas atkrituma apsaimniekošanas reģionā, nolikumu koordinē attiecības starp Liepājas atkrituma apsaimniekošanas reģionā esošajām pašvaldībām, atkrituma radītājiem un komersantiem, kurus niec atzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojums. Liepājas rasa informēja, ka 2017. gada 1. janvārī spēkā stājās saimā 2017. gada 7. novembrī pieņemtie grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā, ar kuriem izdarīt būtiski grozījumi atkrituma apsaimniekošanas pārvaldes sistēmā. Atkrituma apsaimniekošanas likuma 40. pants papildināts ar jaunu 1.4.3 daļu, kas nosaka, ka atkrituma poligona apsaimniekotājs samazina tarifā par atkrituma apglabāšanu iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tā būs kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli, ko samaksā atkrituma apsaimniekotājs par sadzīves atkrituma daudzumu saskaņā ar šā likuma 39. Pānta 2. Prima daļu un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par sadzīves atkrituma apglabāšanu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiek iesniegts un komisijā izskatīts aprēķinātais sadzīves atkrituma apglabāšanas tarifa projekts saistībā ar dabas resursu nodokļu maksājumiem. Nu, te ir vēl minēti likuma panti un tā tālāk. Un beigās ir ņemot vērā, ka šī satiecība atbilst runai par koeficientu mīnus 48, un ņemot vērā, ka šī attiecība atbilst starpībai starp dabas resursu nodokli, kas bija jāpiemēro līdz 2017. Gada 1. Janvārim un dabas resursu nodokli, kas jāpiemēro sākot ar 2017. Gada 1. Janvāri, iepājas ja esmu uzskatu, ka pašvaldībai nav pamata pārskatīt apstiprināto maksu par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu. Bet sākumā jau ir minēts, kāpēc Liepājas Rases operatīvi rēģēja, skatoties, kur iedzīvotājiem nepalielināto šī maksa. Šeit nav mūsu novads vien, šeit viss ir Kurzemes reģions iesaistīts. Kā zināt, te notika šīs te iepirkums lielais ar Liepājas pilsētā, Vaiņodas novadā, Rucavas novadā. Un līdz ar to arī viņiem tad celtos uzreiz ar PVN kaut kur 2,20, 2,30. Viņiem jau tā maksa ir tagad dotā momentā jau ir ar PVN jau ir 13 kapēkām, tad viņiem būtu jau 15 kaut kur ar kapēkām tiem iedzīvotājiem. Ja? Un tāpēc Normunds ir meklējis roku likumā, kur viņi 17. Gadā šo jauno dabas resursu nodokumu nepiemēro šī reģiona iedzīvotājiem. 18. Gadu es ņem jautāju, viņi vēl skatīsies. Ja? Bet pēc būtības spēkā ir valstī šis dabas resursu nodoklis 25 eiro par tonu. Ja? Es vēl šorīt runāju ar mūsu apsaimniekotāju pilsētu vidas servisu. Arī, kā zināms, viņi arī Latgales reģionā strādā, arī Ķekavā strādā. Un, nu, tur tāda banāla situācija sanāk, ka tomēr viņiem par Ja viņi bija izsūtījuši ar to pašu tarifu par eiro 95, ka mums to celšana pārēķinā, tomēr tiem novadiem par 8 centiem būs jāsaka. Bet tas neskat mūsu tādu informāciju. Jā. Jo katrs apglabātājs skatās to likumu
cenā.
Es
esmu paši to. Ināra, juridiski tā, tad mēs noņemam no darba tarpīta šo jautājumu un neskatām.
Jā, to jā. Mēs varam darīt.
Jā, no tā. Pamatoties uz pilsētas vidas atsaules arī.
Jo nekas nevajag.
Tā, deputāti, sapratām, par ko es tās, tad sagatavot lēmumu projektu, kad mēs arī komiteja izrunāja par pagilināt tarifu, bet pēdējo dienu un stundu jaunākā informācija mums ļauj neuzlikt šo tarifu lielāku mūsu iedzīvotāju. Vai piekrītat?
Izņemt no darba kārtības lēmuma projektu par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā sakarā ar to, ka ir saņemta cita veida informācija.
Tā, izņemt mums ir no ieraksts deputāti piekrītas.
Tā, tad, es jau no balsot ar kolēm, mēs izņemt tā, vai viss piekrītam?
Visi deputāti neatkarās neviens.
Tā varbūt kāds grib lielāk tarifu.
Pret nav neviens. Paldies, vienbalsīgi, tā tad izmūtā.
Es vajadzētu vienkārši ierosināt tas, lai neaizmirst uz priekšdienām, kad kaut kad būs tie tarifu celšana un viss. Tas, protams, ir lielākā daļa tās resursu nodoklis vai kas sastāv, bet ka pilsētu vidas servis nākošo gadu vai kaut kad viņš vienu vēl gribēs celt to visu, ja mums ir jāpvērš uzmanību uz to. Ka baigi nevaloģiski vispār ir maršruts. Nu, lai viņi sakārto savus maršruts, jo kā pilsēta vidas servisa pārņēma no iepriekšējiem apsaimniekošanu, kādā secībā nāca iesniegumi, tas ir līguma, kādās noslēdz, ja, kādā arī viņi brauc pakaļ un no jau divus gadus nekas nav maršrutos viņiem izmainīts. Viņi loģistikā. Piemērs kaut vai mucinieku mājas jau vairs nav, bet nu,
Nu, gadījumi ir daudz.
Jā, brauc, un tur patās manam kaimiņam pakaļ, jā, brauc vienam konteineram atbrauc, tad nākošā nedēļā otrdienā brauc manu sferu pakaļ, un uz minētāju, un trešā nedēļā brauc tad tur auderiem kaut kā pakaļ, nu, visas nedēļas iebrauc pa konteineram savāc no manā miestā, ja, tā vietā, lai apvienot to vienā braucienā. Ja, nu, tas tās ir tomēr...
Gluži kā par pieni.
Vai tas nav saistīts cits apbūtījumu reizi, tāpēc nepasīstīt cits reizi, ne?
Nē, tas ir, es vienkārši...
Tas pats mēs viņam arī.
Vienam, var uzrakstīt e-pats, vai klāstīt, jo man izstīt.
To mēs sagaidām, vajag turēt, nu, tā teikt, zināšanai. Tautsēmē.
Mums tagad ir laba praksa, ja mēs aicinām, ja kaut kur problēma, tad tos...
Viņi grib izcināt to problēmu.
Es
gribēju papildināt par šito te, kad mēs Virgāvī gribas iedzīvotājiem slēdz tos līgumus, ja mēs arī nācam ar priekšlikumu, ka mums Virgā varētu savākt vienā dienā, bet tagad tā uz mūsu ielas ir. Katru otru dienu un katru ceturtdienu iebrauc mūsu ielā. Vienam, viendienu otru.
Sapratām.
Viņi vienkārši nereaģē tās, kam zvan un sūcās, tas nav mūsu jautājums. Tā kā tiešām
vajadzētu. Skaidrs uz tautsaimniecības komiteju uzaicināsim, Andri uzaicinās pārstāvis un lūdzu līdz tai komiteja apzināt pa visiem pagastiem, kur ir kāda loģistiskas problēma.
Bet tā cauri, cauri.
Mēs nevaram, mēs
nevaram. Mēs
nevaram.
Mēs nevaram. Mēs nevaram. Mēs
nevaram. Mēs nevaram. Mēs nevaram. Mēs nevaram. Mēs nevaram. Mēs par pašvaldību dzīvomā māja īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Lūkas, Gramdas, Kalēpa, Priekulas un Virkas pagastā. Arī šo jautājumu mēs esam vairākās komitejās skatījumās un vai vajadzīgs ir komentārs vai uzreiz jautājumu? Uzreiz jautājumu. Lūdzētu?
Manā jautājums man ir priešlikums šo te lēmu projektā. Tur, kur ir pamatojums, ir, tur ir minēts tikai likums par pašvaldībām, tas viss ir pareizi, kad mēs varam apstiprināt īres lapas, bet es gribētu papildināt šo te vēl vienu likumu par dzīvojumu ar telpu īres, kas ir speciālais likums. Šī te likuma, man liekas, viņš tur tagad būtu 11. pānta otrā daļa.
Vēlreiz, noprecizēt teikumu, kā tu gribi papildināt.
Nu, papildināt un vēl par pašvaldībām, tas viss paliek, un likumu par dzīvojumu telpu īri 11. pānta otrā daļa. Jo, nu, šis te lēmums, šī te īres maksa, ka mēs pielieņam īres maksas, tas attiecās uz tiem dzīvokļiem, kuri izmanto pašvaldības dzīvokļus. Tas šī te maksa neattiecās uz privatizētajiem dzīvokļiem, kuriem vai cilvēks ir privatizācijas kārtībā vai apcenāšanas kārtībā iegūst dzīvokli. Šī te ir, kad sastāda no apcenniekošanas no peļņas daļas.
Ne, viņš jau nav nepareizi, un mēs ar Artu arī runājām stabrīdī, tagad starp Finanšu komitejas sēdi. Nu, ir jau ļoti daudz tie normatīvi akti, kas regulē gan apsaimniekošanu, gan to, kā veidojās tās apsaimniekošanas maksas, un mēs varam tās, nu, ļoti daudz te papildināt tos normatīvos aktus. Varam arī šito papildināt gan pie novada pašvaldībām, kur ir šeit, nu, pagastu mājām, gan arī pie pilsētas mājām, varam to papildināt. Tas jau to lietas būtību nemainīs. Nu, tas atsaucas ir daudz likuma. Piemēram, ir arī dzīvojumās dzīvokļu īpašuma likums, kas arī regulē ir dzīvojumās mājas pārvaldīšanas likums. Ir ļoti daudz tie likumi, kas regulē dažādu šo te kārtību. Un es ar tevi arī teicu, ka mums ir pagājušā gada jūlija lēmums, kur mēs noteicām tās īres maksas, ja, kādas viņas būs. Šitien te tā īres maksas tabula ir vairāk, nu, pārskatāmības pēc. Nu, tāpēc mēs viņu tā likām. Bet varam papildināt, tas, nu, tas kā deputāti
ir. Deputāti iebilst, ka papildinām ar Artas ierosinājumu. Lūdzu vēlreiz, lai
es varam pateikšu, tā kā tur ir rakstīts, tad vēl papildus un likumu par dzīvojumu no telpu ir 11. pānta otro daļu.
Deputāti neiebils. Vai ir jautājumi par šiem īres un apsaimniekošanas maksām? Nav. Tātad lēmuma projekts apstiprināt dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksu Bunkas Gramdas Kalētu Priekuls Virgas pagastos no 17. gada 1. februāra saskaņā ar pielikumu un noteikti, ka ar 1. februāra spēku zaudē Priekuls novada pašvaldības domes apsaimniekošanas maksas noteikšana Bunkas Gramdas Kalētu Priekuls Virgas pagastos. Tā, šeit, kur ir ar pielikumu numuriņu jāieraksta, jā?
Jā, tu pēc tam dāju liek numuru pielikumu. Mhm.
Vai kāds atturās? Deputāti vienkārši atturās? Nē. Paldies, jums valstīgi. Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Priekuls pilsētā. Un šeit ir tabuliņa par Priekuls pilsētas dzīvojamām mājām adresēm un tātad īres maksai katrai mājai noteikta sava. Vai ir jautājumi? Arta Lūdzu?
Šāds pats priešlikums arī par šajā lēmuma projektā, ja tas arī jau attiecas uz Priekuls pilsētu.
Deputāti neiebilst?
Nē.
Neiebilst. Tātad Lūdzu Ināra nosauc, lai var ierakstīt.
Tātad apakšpunktiem un likumu par dzīvojamo telpu ir 11. pānta otro daļu.
Labi, paldies. Vai deputāti iebilst? Pret, apturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Par Priekules sporta hāles paplašināšanu. Esam skatījuši iepriekš komitejās un ir sagatavots lēmuma projekts, kad atbalstīt ieceļu paplašināt Priekules sporta hāli ar peldbaseina kompleksa piebūvi, jaunbūvi. Un veikt visas nepieciešamās darbības projekta dokumentācijas sagatavošana un atbildīgais par projektu attīstības plānošanas nodaļas vadītāja. Tā, vai ir jautājumi?
Šitien ir arī iekļautās. Šeit ir arī iekļautās skices arī vai vēl nē, vai šis tikai par to, ko mēs
tas paprosinām? Tas ir skiču projekts.
Šis ir par skicēm.
Šis ir skiču projekts.
Šis vēl nav.
Nē, es tā kā esmu, es apdomājos ar cilvēkiem, aprunājos par to, vai viņš vispār mums ir vajadzīgs. Es uzskatu mūs šajā laikā, cik mums ir naudas, aizbraucot tagad uz Virgas pārvaldi, ka mēs tur apstiprinām kaut kāds aks rašanu 800 eiro. Liekās, šitāds skics izmaksā 5000 eiro. Mēs pat nezinām, vai celsim, un vispār ir tā doma, ka maz necelt, jo tur izmaksas, Andrs minēja, no 60 līdz 100 tūkstoši ir apsaimniekošana vien gadā. Nu, es tā kā uzskatu, ka šis būtu tā kā liek, mēs jau 5 tūkstoši izķērnāsim, kaut arī tā pa lielam apzināmies, ka maz tā necelsim. Tāpēc es esmu pret, es pagājušreiz biju tā kā par, tāpēc es pamatoju, kāpēc es šoreiz pret.
Tā, lūdzu vēl? Nav. Tā, varam balsot. Kas par sagatavoto lēmumu projektu atbalstīt ieceļu paplašināt Priekuls sporta hali ar peldbaseina kompleksa piebūvi. Kas atturās? Nav. Kas ir pret? Arnis? Pārējie atbalsta. Paldies. Lēmums ir pieņemts un atbalstam. Par šo te sporta hales paplašināšanu ir iesāktas sarunas ar Vaļņotes novada pašvaldību. Un februāra mēneša beigās mēs brauksim apskatīt līdzīgu, kā mēs plānojam, nelielu baseinu, kuru Andris...
Varētu būt pat Lietuvā, pasaulē varētu būt.
Jā.
Ja Skodā laikam likvidēsim, jā? Skodā teica, ka tas laiks iet vai ir aizslēgts, jā, baseinu?
Nav
mums šo.
Nav, bet man teica, ka tas jau tagad slēgšu.
Un aicināti tiks visi deputāti un arī Vaļņotes pašvaldības deputāti. Mēs brauksim kopīgā braucienā paskatīties, lai varētu šim te skiču projektam kādas nianses redzēt. Lūdzu,
pieminēja skodu baseins, tas par skodu baseinu sauc to, kur tās pirtis ir, ja?
Jā,
tas
jā.
Ir baseins, ja?
Tas ir pļunskiņi tāds, baseiniņš.
Paskotas baseinu mēs maksājam rēķinu, mūsu bērni tiek vesti, jā. Bet cik es zinu, tad iepriekš ir bijusi kaut kāda vai avārija, vai ar sasnišanu kaut kas saistīts. Es īsti nezinu, bet tu slēgi rūk
jautājumu bija apkaldzējuši, ka divi gadu apakaļ par slēgšanu, bet tad cik ļoti daudz brauc no mūsu puses, tad praktiski viņš arī uz platūrā tā bija pateikuši.
Jūs viņi padzirdēši, ka mūsu projektu viņi jau stāja
labi, deputāti, vēl piecus jautājumus, tad būs 3 minūtes apmūtas. Tā, nākošais. Var dalīt uz projektā karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs un priekšfinansējuma nodrošināšana. Komitejā tika izskatīts un atbalstīts vienbalsīgi, kad mēs savā novadā piedalīsimies šajā projektā. Šī projekta ietvaros mums sākumā būs jāiegulda nauda, bet pēc tam mēs 100% visu to naudiņu atgūsim atpakaļ un mēs iegūsim karjeras speciālistus kādā likmē. Tātad visas mūsu skolas tiks nodrošinātas ar šo te speciālistu. Vai man lasīt visu lēmumu projektu? Nevajag lasīt. Atbalstam karjeras speciālista šo te projektu mūsu novadā. Vai kāds ir pret? Atturās, paldies, vienbalstīgi. Tā nākošais. Par grozījumiem priekš novada pašvaldības atkalbu sarakstā 17. Gadā. Komitejā tika izskatīts un atbalstīts vienbalsīgi izmaiņas štatu sarakstā. Vai vajadzīgs finanšu nodaļas vadītājs komentārs? Nav vajadzīgs. Balsojums bija vienbalsīgs. Tātad, tūliņ atvēršu. Apstiprināt Priekulas noda pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 17. Gadam un izdarīt grozījumus ar pievienoto tabuliņu un grozījums stājas spēkā ar 1. Februāru. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās kāds? Paldies, visi vienbalsīgi. Par Grandes pamatskolas reorganizāciju. Par šo jautājumu es došu vārdu Agritai Purviņai. Mēs esam izskatījuši izglītības kultūras komitejā, un kur tika šis jautājums atbalstīts. Un mēs esam izskatījuši arī finanšu komitejā. Un arī finanšu komitejā bija vienbalsīgs balsojums. Bet tā kā šis ir tomēr tāds diezgan liels jautājums, lūdzu Agrita. Izglītības vadītājs komentārs.
Tātad šāds lēmuma projekts ir sagatavots sakarā ar to, ka bērnu skaits grāmatas pamatskolā samazinās un valsts ir mērķu dotācijas sadales kārtība mainījusi un līdz ar to un tā kārtība ir balstīta uz tādiem principiem, ka jo mazāk skolēni, jo mazāk naudas var dabūt. Ir sevišķi pamat izglītības posmā. 7. un 9. klasē, ja nav 21 bērns nākošajā mācību gadā, nākošajos jau 27 bērni nepieciešami, lai pietiekam finansējumu dabūtu šo klašu programmu realizācijai. Un, kas attiecās uz 1. un 6. klasu, tur atkal ir labvēlīgāk nosacījumi. Tādā gadījumā, ja skola ir reorganizēta, vai tā ir sākuma skola. Un nu, visu šos te apsvērums ņemot vērā, tad tika izstrādāts šis te lēmuma projekts, pakāpeniski grāmatas pamatskolu, pārveidot par sākumskolu, nākošajā mācību gadā 9. Klases audzēkņiem vēl laižot pabeigt grāmatas pamatskolu. 9. Klases, lai nu, atļaut pabeigt. Bet 7. Un 8. Klasi tā kā jau slēdzot.
Cik ir patreiz grāmatas pamatskolā skolā?
Grāmatas pamatskolā ir 41 skolnieks, 9. Klasē šogad 9. Klasi 6 pabeigs, nākošo gadu arī 6 pabeigs, tad tā klasa, kur ir atstāta. Un savukārt šī gada 6. Un 7. Klasē ir pat 4 un 3 skolēni. Tās ir tās klases, kuras nākošo gadu tad būtu tās slēdzamās jau.
Tā lūdzu, Ines jautājums.
Vai ir atbilde par to, ka mēs domājam atstāt to 9. Klasi, vai tā skaitīsies tad reorganizācija vai nē?
Nav atbildes no izdevuma ministrijas. Es vakardien mēģināju sazināties ar ministriju, man tur neviens neatbildēja, un arī uz maniem e-pastiem pagaidām atbildes nav.
Tā, lūdzu, Arta.
Jāklaus jautājums, vai tad mēs tad drīkstam pieņemt šādu lēmumu, ja mēs, ja tā 9. paliek, kad tad tur īsti ir?
Tas tāpēc ir pārreiz.
Pārreiz laiks.
Tas ir šāds tikai par labāku koeficientu iegūšanu. Ja mēs vai nu pieņemam vai nepieņemam. Tas jautājums ministrijai bija tikai un vienīgi par to, ka mēs drīkstam pieņemt lēmumu jebkurā gadījumā. Vienīgais ir jautājums, vai būs tas labākais koeficients pirmām sestām klasēm jau ar nākošo gadu vai ar aiznākošo gadu. Tāds tas jautājums.
Vienkārši 1,25 koeficients tiek piešķirts pirmajām mazajām klasītēm tādās gadījumās, jo viņi jau ir pār reorganizēti par sākumu skolu. Un jautājums palika uz riska par to, ja mēs juridiski esam pārveidojuši, ja, reorganizējuši, tad kādā statusā paliek 9. Klasa, ja to vēl nu, uzskata kā nereorganizētu, tad to 1,25 vietā saņem drusku mazāk. Ja.
Viens koeficients. Vēl jautājumi? Nav. Tātad es nolasīšu šo lēmumu projektu. Reorganizēt Rīgas novada pašvaldības izglītības iestādē grāmatas pamatskola juridiskā adrese un numurs par Rīgas novada pašvaldības izglītības iestādi grāmatas sākumskola. Pamatizglītības pirmā posma, 1-6 klases un pirmskolas izglītības programmu realizēšanai. Izglītības iestādes reorganizācijas process uzsākts 2017-18. Mācību gadā, neatnemot 7. un 8. klasi un pabeigt nevēlākā līdz 31. un 8. 2018. gadam. Noteikti, ka grāmatas pamatskola ir grāmatas pamatskolas izglītības. Programmu funkciju tiesības aizstības finanšu līdzekļa, mantas, lietvedības un arhīvu pārņēmēja. Uzdot Priekulas novada pašvaldības izpilddirektoram pēc šī lēmuma stāšanās spēkā normatīvojas aktos paredzētāja kārtībā un termiņos brīdināt grāmatas pamatskolas direktoru par izglītības iestādes reorganizāciju. Uzdot grāmatas pamatskolas direktoram normatīvojas aktos paredzētāja kārtībā un termiņos brīdināt izglītības iestādes skolotājus un darbiniekus par grāmatas pamatskolas reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās. Līdz 2017. Gada 1. Marta rakstveidā informēt skolēnu vecākus par pamatskolas reorganizāciju. Līdz 2017. Gada 1. Maija nodrošināt informācijas sagatavošanu pašvaldībai par 6. un 7. Klases izdzēst lūdzu
divreiz ir klases
skolēnu. Vecāku izvēlēto Priekulas novada izglītības iestādi savu bērnu turpmākai izglītošanai. Līdz 2018. Gada 1. Maija nodrošināt izglītības iestādes normatīvo dokumentu aktualizēšanu, izstrādi, apstiprināšanu atbilstoši reorganizētās izglītības iestādes statusam. uzdot Priekulas novada pašvaldības izglītības vadītājai lēmumu par grāmatas pamatskolas reorganizāciju saskaņot ar IZM un pēc saskaņošanas 10 dienu laikā paziņot izglītības iestāžu reģistram. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar IZM. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. Vai kāds no deputātiem ir pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, kas ne?
Vārts, ka bieturēties?
Vaclavs atturējās?
Es atturos.
Vaclavs atturējās?
Es viņam novēlēju 200 jubilē sagaidīt, 200 gadu jubilē laikā. Es nebija
vārts. Labi, paldies. Tā. Nākošais. Par Priekulas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atliktas konkursa nolikuma apstiprināšanu. Izglītības kultūras komitejā šis jautājums tika izskatīts un atbalstīts vienbalsīgi. Vai ir jautājumi par šo te nolikumu? Lūdzu, deputāti. Nav. Varam balsot? Tātad apstiprināt Priekulas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atklāsies konkursa nolikumu. Un nolikums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. Vai kāds atturās? Pret? Paldies. Ir vienbalsīgi. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekulas novada izglītības sniegtajiem pakalpojumiem 2017. Gadā. Un šeit jūs tabuliņā redzat, cik izmaksā viens skolēns katrā no mūsu skolā. Tātad dārgākās izmaksas mums ir grāmatas pamatskola, 139,83 eiro skolēnu un vērtākā izmaksā Priekulas vidusskola
42,76.
Vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai ir kāds pret apstiprināt šīs te izmaksas 2017. Gadā? Nav. Atturās? Nav. Paldies. Vienbalsīgi. Par valsts budžeta nedotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādēja sadaļa 2017. Gadā. Arī komitejā tika izskatīts un atbalstīts vienbalsīgi. Šī ir naudiņa, kas atnāk no valsts, un ir sadalīta katrai skolai, ņemot vērā gan skolēnu skaitu, gan arī citus parametrus. Vai man vajag izklāstu par šo? Nevajag. Varam apstiprināt valsts budžeta mērķtotācijas sadaļa literatūras un mācību līdzekļu iegādē 2017. Gadām par skolām.
Šito
pret, neviens deputāts nav pret, neviens nav atturās, paldies, vienbalsīgi. Vēl izturiet divus jautājumus un tad būs starpības. Par Priekulas novada pašvaldības pedagogu amatu amatalgu sarakstu 2017. Gada janvāri augustam. Un es došu vārdu komentāram, jo šis jautājums visu mēnesi mūs ir licis būt sasprintiem, jo izmaiņas un šis te finansējums tikai nesen tika uzzināts, un tā kā mēs skolotāji jau mēnesi būs nostrādājuši, un mēs tikai šodien stiprinām. Lūdzu, arī.
Tā, pirmais komentārs tātad ir tāds, ka šis saraksts ir tikai, kas attiecās uz Kalētu un Priekulas mūzikas un mākslas skolām, pārējām skolām, jo mēs apstiprinājām jau decembrī šo štatu sarakstu. Un otrs komentārs ir tāds, ka skolas direktors, direktora vietnieku slodzes tiek saglabāts līdzšinējā apjomā, tikai atbilstoši jaunajiem pedagogu darba samaksas noteikumiem atalgojums par likmi ir paaugstināts. un kas attiecās uz profesionālās ieviešanas izglītības skolotāju slodzēm, tad tās ir izreikinātas atbilstoši tam, lai tagad mācību gadu beigās kontaktu stundu skaits nebūtu jāsamazina. Un šeit man ir vēl papildus jāpaskaidro atšķirība skaitļos starp to, ko mēs Finanšu komitejā izrunājām un lēmumu projektā uz domas sēdi iesniegt. Diemžēl mums ar Priekuls mūzikas un mākslas skolas direktoru kaut kā komunikācija nebija sanākusi un mani aprēķini bija kļūdaini uz Finanšu komiteju un šeit ir izlabots atbilstoši faktiskajai situācijai šis te skolotāja likuma skaits nepieciešamais.
Lūdzu nosauc tagad īsto šifru kāds.
Tātad Priekuls mūzikas un mākslas skolas profesionālās ieviešanas izglītības skolotājiem nepieciešams 0,536 likmes un ar mēnešu atalgojumu par šīm likmēm 364,48 eiro. Un mūzikas skolai tās ir 0,57 likmes un atalgojums
388,88
eiro.
Vēl viens jautājums, cik ir šīs te jaunās atalgojums sistēmas, cik bērni ir Priekuls mūzikas mākslas skolā un cik ir Kalēpu mūzikas mākslas skolā?
Tā, es tam jūs uzcīkinās.
Realitātē jau viņi nav mainījušas.
Bērnu skaits nedaudz ir tomēr mainījies, salīdzinot ar 1. septembri. Tā palēka mūzikas skolā ir 71 audzētums, un Priekuls mūzikas un mākslas skolā 148, nemaldos.
Vai ir jautājumi vēl?
Nav.
Nav jautājumi. Tātad, vai mēs varēsim balsot? Jā. Tātad, apstiprināt Priekuls novada pašvaldības pedagoga amata amatalgu sarakstu 17. Gada janvārim, augustam, nevis gada beigām. Un Priekuls novada pašvaldības profesionālās ieviešanas izglītības iestādes saskaņā ar vienvienoto pielikumu. Vai es kāds no deputātiem apturās?
Bija. Mēs droši vien ne.
Pret?
Tas jau nav jūs nu personīgi. Jūs varat balsot.
Tā tad vienbalsīgi. Es pamanīju, kā vajag. Labi, paldies. Tā, un pirms starbrīža vēl viens saistībā, bet tas ir pielikums. Atmit vai ne?
Par
mūzikas mākslas.
Tas ir tā vēl tā.
Labi, paņēmu
apreikumus tur tikai.
Jā,
jā. Sapratu. Mēs esam saņēmuši no valsts piedāvājumu pieņemt valstī piekritīgās mantas dzīvokļu īpašumus Gailīši 1 un Gailīši 2 Virkas pagastā. Un esam sagatavojuši lēmumu projektu, jo Virkas pagasta pārvaldes vadītāja teica, ka mums šie dzīvokļi būtu nepieciešami iedzīvotājiem, un lēmumu projekts ir sagatavots pārņemt Priekuls novada pašvaldības īpašumā, nekustamos īpašumus, dzīvokļu Gailīši 1 un Gailīši 2 Virkas pagastā. Vai ir deputātiem jautājumi?
Nav.
Vai ir kāds pret? Atturas. Paldies, vienbalsīgi, 5 minūtes pārtraukti. Nav
deputāts.
Izgāju deputāts. Viņš nav laiks. Un nav deputāts. Deputāti, es esmu spiest šaukt šo iziešanu ienākšanu, tāpēc, ka Daiga nevar paspēt fiziski pieredzēt šo te iešanu iekšā un ārā. Īstenībā, ja ir veselības problēmas, es saprotu, un ja ir, nu nezinu, kāda katastrofa, tad jā, bet vajadzētu pieturēties tomēr. Par finanšu līdzekļu piešķirušanu personai sporta sasniegumu veicināšanai. Lēmumu projekts ir sagatavots piešķirt. Uz ekrāna redzamajai personai ienāca deputāts Cīrulis.
Abiem diviem? Piešķirt.
Nē, viņam divi vārdi. Oh. 426,86 eiro apmērā. Lai varētu piedalīties plānotajā starptautiskajā satiecībās, klāt pielikumā komitejā jau izskatīja, bija viņa sasniegumi, viņš nodarbojās ar airēšanas sportu. Vai ir jautājumi?
Nē.
Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par apbalvojuma piešķiršanu pilsētas 89. dzimšanas dienas priekšvakarā Briekuls iedzīvotājiem.
Te nevar neko dzirdēt, tur bubiņu vajag, tur tos,
kas spēlē,
lai iet uz citur intervijas sniegt.
Tā, un izglītības kultūras komiteja ir izskatījusi iedzīvotāju ierosinājums par apbalvojumām personām, un pēc mūsu nolikuma mums nav vairs jāapstiprina goda priekulnieka šis te piešķīrums, bet mums ir jāapstiprina atzinības raksti un goda raksti vai pateicības raksti. Jūs redzat uz ekrāna, kad goda priekulnieku titulu iegūst divi cilvēki. Es domāju, ka šeit es varu saukt uz vārdus, jo viņi, nu, es domāju, viņiem nebūs pret tātad bērni. Pirmskolas izglītības iestādes dzirnaviņas vadītāja Rina Dauviņa un elektromontieris Visvaldis Ivanovs.
Viņš ir.
Un tālāk
var... Enerģētiks. Viņam... tā profesija, viņam, man liekas, ka ir cita. Enerģētiks.
Enerģētiks, nezinu, kā citur.
Jā.
No, man tā. Pazemē ar
amatās. Vai nesmūt. Tātad enerģētiks, jā?
Mums uz komiteju ir citādāks. Uz
iedzīvotību nepareizi bija minējuši viņa amatu.
Jā, varbūt arī, jā.
Labi, paldies. Tā, un tālāk par atzinības rakstiem. Ir izvirzīti piešķirt atzinības rakstu, apliecinājumu rakstu un naudas balvu 50 eiro Vilmai Anziķei par aktīvu nesaudīgu darbību Priekuls pilsētas labā un atzinējot Priekuls pilsētas 89. Gadskārtu. Regīnai Jurkauskai par inovatīvu darbību Priekuls pilsētas labā, nodrošinot iedzīvotājus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem ēdināšanas jomā kafēnīcā Ikars un atzīmējot Priekuls pilsētas 89. Gadskārtu. Jovitu Noviku par augstu profesionālitāti pildot maiznieka darbu akciju sabiedrībā LPV maiznīca Priekule un atzīmējot Priekuls pilsētas 89. Gadskārtu. Natālijai Starpinai par augstu profesionālitāti, pildot konditora darbu akciju sabiedrībā LPV maiznīca Priekula un atzīmēja Priekulas pilsētas 89. Gadskārtu. Gaļinai Gūtmanai par inovatīvu darbību Priekulas pilsētas labā, nodrošināt iedzīvotājus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem ēdināšanas jomā kafēnīcā Liepu alēja un atzīmējot Priekulas pilsētas 89. Gadskārtu. Olgai Jegorovai par godprātīgu attieksmi veikalā Gaisma divi paveicot vairāk, kā paredz, šeit atkal var izsvītrots divreiz, kā paredz, to paredz, ikdienas pienākumi un atzīmējot Priekuls pilsētas 89. Gadu izdarīt labo lūdzu.
Nu, manā sarakstā bija vēl viens, Agnes Pinkovska.
Kas
te jau ir? Te jau ir? Ā, ir. Ā, es domāju, ka beidzās jau. Ko vēl bija vairāk.
Tad mēs šeit izlabojam tos divu paredz vietā viens. Nākošais. Agnese Pinkovskai par skaistumkopšanas pakalpojumu pilnveidošanu un paplašināšanu piedāvājot iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus un atzīmējot Priekuls pilsētas 89. Gadskārtu. Ingutai, Kalmai, par ekoloģiskas produkcijas ražošanu ābolu saimniecībā padāmī, nodrošinot iedzīvotājus ar svaigu produkciju un atzīmējot Priekuls pilsētas 89. gadskārtu. Mājai Grantiņai par profesionalitāti tiešo pienākumu pildīšanā, sirsnīgu attieksmi pret lasītāju un atzīmējot Brīvkūnas pilsētas 89. Gadskārtu. Vai ir jautājums?
Nu, jā, ja domāju, droši vien par vienu nu, tādu apstākli, ka ņemot vērā izglītības komitejā, ka iepriekšējo gadu pieredze bija tāda, ka nominējot nominācijās
kodā
iepriekšējā un apstiprinot komitejā šīs nominācijas vai nu vienu vai divas, pārējām divām nu, netika piešķirts kāds cits apbalvojums, saistībā ar to, ka lai šie cilvēki varētu tikt nominēti nākošajā gadā, nu, respektīvi, lai nākošajā gadā nebūtu tāda situācija, ka, nu, lūk, tev jau pagājušajā gadā tomēr kaut ko piešķīra, un tu līdz ar to to godu nomināciju vairs tā kā nebūtu pareizi nominēt. Nu, principi bija šādi. Iedzīvotāju nu, tādu nesaprātni varbūt vai nu, neizprātni par šādu situāciju ir bijuši vairāki zvani. Un nu, tāpēc es jūs arī informēju par šādu situāciju. Kā jums liekas, varbūt izsakamies, vai šis princips ir nu, ievērojams vai varbūt darām kā savādāk. Respektīvi bija pavisam 4 pretendenti uz godu nomināciju, bet apstiprināti divi, un pārējām divām nominantiem, kuri bija nominēti, tā kā nebija piešķirts nekāds cits apbalvojums šogad. Lai ar domu, lai varētu viņus nominēt nākošajā.
Jo pagājušā gadā...
Jo īstenībā pieredze jau rāda to, ka mēs pagājušajā gadā jau arī tieši tāpat izdarījām, ka strīps palika pārējie cilvēki, kas nebija nominēti godu priekulniekam, jā, tad līdz ar to šogad tas cilvēks ir atkārtoties sniegs, un viņš šogad tiek nominēts, jā. Ja mēs piešķirsim tiem diviem, kas palika svītras kādu atzinības rakstu vai godu rakstu vienalga kaut ko, par vienu un to pašu, mēs nedīsiesim nākošgad iedot, viņš zaudēs šo godu priekulnieku iespēju, jo nav, tas apraksts ir vairāk par to, ka viņš ilgstoši strādājis, ja, jo divreiz par to nedosimies kaut kādas nominācijas. Ja. Tad šai iespējai cilvēkiem būtu jāsaprot, varbūt vajag skaidrošanu par to, ka nākamā gadā, lai viņi sniedz atkal atkārtoti. Ja.
Lūdzu, Rikam.
Nē, es visu kārtību.
Vai ir kādam vēl?
Riku, Andi. Man par to Ingotāju melumai nodrošinot iedzīvotājs ir svarīga produkcija. Nu, nodrošina, viņi nodrošina visus iedzīvotājs. Viņi piedāvā tomēr to produkciju, tur bišķi palabot tikai tā.
Vai ir vēl kas piebilstams? Nav sagatavot to lēmu projektu, varam apstiprināt?
Es nepiedalos.
Mārtiņš nepiedalās? Jā.
Es atturēšos.
Labi, sāksim tā. Kas atturās? Atturās Andris. Kas ir pret? Nav. Kas nepiedalās?
Vats nepiedalās.
Vatlau, es neredzu vienkārši.
Jā, es vēl ne.
Tu atturies?
Nē, es
nepiedalās.
Viņš nepiedalās. Vaclavs nepiedalās un nepiedalās Mārtiņš. Viens ir atturās, pret nav. Pārējie tad ir vienbalsīgi. Ļoti labi, jūs man...
Jūs
man...
Jūs
nevar iedalās. Tā, labi. Pieņems lēmums. Par Priekulas noda pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu. Priekulas mūzikas mākslas skolā ļoti daudz gadus strādā skolotāja Tatjana Juškina un ir ierosinājums apbalvot viņu ar goda rakstu un naudas balvu 75 eiro par nozīmīgu ieguldījumu bērnu muzikālajā izglītošanā par ilgadēju un pašaizveidīgu darbu Priekuls mūzikas un mākslas skolā. Un viņai būs autora koncerts šosestdien, un šajā koncertā tad arī doma pasniegt šo apbalvojumu. Vai ir kas pret atturas? Paldies, vienbalsīgi. Par dāvinājumiem. Par ziedojuma dāvinājuma pieņemšanus no Sijā Ruģi 500 eiro vērtībā Priekuls kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva Dūzere dalībnieku mēģinājumu tērpu iegādē. Vai ir kāds?
Es nedrīkst piedalīties.
Nepiedalās, Režina. Atturās. Paldies, vienbalstīgi. Izņemot Gražinu. Tā nākošais ziedojuma līgums.
Zamā, kas jau...
Oi, tas ir tas pats līgums, es atvainojos. Nākošais dāvinājums ir... no Kurzemes gaisainīka 1000 eiro vērtībā Priekuls kultūras nama vidējās dēļu paaudzes kolektīva Dūzere dalībnieku mēģinājumu tērpu iegādēt. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais par Kustamas mantaks sulundzēsēja automašīnas GAS 5312 ar valsts numuru nodošana īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai SK Vecpils reģistrācijas numurs. Komitejā tika izskatīts šis te piedāvājums no pārvaldes sagatavotājs un sagatavots lēmuma projekts atsavināt nododot bez atlīdzības ugunsdzēsējuma automašīnu šai te SK Vecpils biedrībai, kura turpmāk viņu ievietos ekspozīcijā auto muzejā Liepājā. Un pārējais viss. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojumā mājā Liepiela dzīvi kalētu pagasts un reģistrēšanu zemes grāmatā. Komiteja iebildumu nebija. Tātad izveidot sekojušo dzīvokļu īpašumu dzīvojumu mājā Liepalēja 2 uz ekrāna redzējumajām domājumām daļām un dzīvokļa numuriem. Kā patstāvīgus īpašuma objektus. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojumā mājā adrese Liepālēja 2 Ākalēti, Kalētu pagasts Priekuls novas reģistrēšanu zemes grāmatā. Uz ekrāna redzamos divus dzīvokļus ar platībām un domājumām daļām ir priekšlikums ierakstīt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par deklarētā dzīves vietas anulēšanu personē, ko jūs redzat vārdu uz vārdu uz ekrānu, un anulēt deklarētā dzīves vietu celmiņos kalētu pagastā minētai personai, jo šo personu nevar sastapt un arī netiek maksāti komunālie maksājumi. Lēmums tā ir spēkā tā pieņemšanas datuma. Lai kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. par nekustamā īpašuma Krastajiela 4 būka nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesību personu. Tātad apstiprināt zemes vienību Krastajiela 4 kadastras būkas pagastā pirkuma tiesīgai personai. Un zemes vienības nosacītā cena ir 2995 eiro nosūtīt paziņojumu un jātiks izmantotos pirkuma tiesības tad noslēgt pirkuma līgumu un pārējās darbības. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par izsoles rezultātu apstiprināšanu no pirkuma līguma noslēgšanas par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu par iela 25 Priekulu Priekulas novads. Un apstiprināt 2016. gada 7. novembra Priekulas noda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma par iela 25A Priekulu pirmās multiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar personu par pirkuma līguma cenu 2608 eiro. Un tālākās darbības, kas jāveic apcenināšanas komisijai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! Par nekustamā īpašuma līdži grāmatas pagats nodošanu atsevināšanu nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu līdži grāmatas pagastā rīkojot mutisko izsoli ar augstu soli. Sākuma cena ir iziet deputāts Kutkausks. Un pirmās lūpiskās izsoles ar augšu tejošu soli sākuma cenai 5814 eiro. Apstiprināt arī noteikumus un pārējās darbības. Vai ir kāds jautājums? Nav. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem represētām personām. Grāmatas pagastā personai par nekustamo īpašumu kapenieki 19,5 hektāri un 4,10 hektāri 50% apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personai grāmatas pagastā. Par nekustamo īpašumu dzintari. 8,60 hektāri liels zemes gabals 50%. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem personai grāmatas pagastā represētai par nekustamo īpašumu Lapidles. Un šeit ir vairāki zemes gabali 3,7, 6,9, 9 un 9,3 hektāri 50% apmērā. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personai Virgas pagastā par nekustamo īpašumu Ezerlauki 5,6 un 3,7 un 5,7 un 16,9 hektāri platībā 50% apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu represētajai personai Virgas pagastā par nekustamo īpašumu mednieki 8,2 hektāru platībā 50%. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par pašvaldības zemes priekulas pagasta palīga saimniecības priekulas pagasts pagasts iznomāšana zemnieku saimniecībai. Iznomāt zemnieku saimniecībai uz ekrāna redzamo reģistrācijas numuru un zemnieku saimniecības nosaukumu minēto zemes gabalu 1,20 hektāru platībā līdz 2022. gada 31. janvārim. Un nomas nosacījumi ir mūsu noteikumos, es viņus nepārlasīšu. Vai ir kāds? Bet atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais. Par pašvaldībai piekritīgās zemes ievienu priekulas pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt personai zemi ar nosaukumu ievieni 0,40 hektāru platībā ēku uzturēšanai un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma mēri, ka lētu pagasts priekulas novads sadalīšanu. Ir sagatavots lēmumu projekts sadalīt minēto zemes gabalu, apdalot zemes gabaliņu 0,3 hektāru platībā un ir piešķirt jaunu nosaukumu mazie mēri. Un galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma pilsudumu galētu pagast sadalīšanu. Un sadalīt sešās atsevišķās zemes vienībās ar platībām 9,6 hektāri sauksies ruduši, 7,84 sauksies mazie akšeļi, 26,85 sauksies akšeļi, 13,54 mežāteni un 9,91 senči. Un zemes vienībai ar minēto nosaukumu atstāt nosaukumu lielkudumi. Inese nepiedalās.
Kurš tu no tev tik?
Man, ne, man no šiem neviens.
Vai ir kāds pret? Atturās, Inese nepiedalās. Paldies, vienbalsīgi. Saimnieks vispār izgāja ārā.
Tad jau kaut ko sliktu
pateicu. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību. Slēgt līgumu, līgumus vai līgumu?
Vienu.
Tātad izlabojam slēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar zemnieku saimniecību. Adrese Saules Tadaiķi Bunkas pagasts saskaņā ar pielikumu. Nosakot servitūta ceļa platumu 4 metri un ceļa garumu 56 metri. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes ierīcības projekta Vaiņots iela 13B priekula apstiprināšanu. Apstiprināt SIA Latvijas mērnieks izstrādāt no zemes ierīcības projektu nekustamām īpašumām Vaiņots iela 13B zemes sadalīšanai. Un tad šeit būtu atdalīt vienu gabaliņu 0,3556 hektāra, numur 1, tad ir 0,4830 hektāra numur 2 sauksies, un plānotāja zemes vienībai numur 3, 0,9266 hektāri, Vaiņots iela 13B. Un galvenais zemes lietošanas mērķis saim lauksaimniecība. Vai ir kāds pret?
pilsētā lauksaimniecība.
Jā, tā mums tur ir.
Jā,
to jau vēl vienreiz skaidroju, tā ir saimniecība.
Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai slēp papildus vienošanos par zemes nomas līgumu numurs pagarināšanu jaunu no pīnieki Bunkas pagastā ar personu 1,70 hektāru platībā un pārējie nosacījumi līdz 2022. Gada 1. Marta. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no pašvaldības zemes personīgas palīgsaimniecības biznieku Bunkas pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt personai daļu no zemes 0,7 hektāru un 1,30 hektāri. Minētai personai vai kāds? Līdz 22. Gada 31. Janvāru. Tu nevajadzēji pierastīt kādā vajadzībā?
Nu, palīdz saimniecības zemes tāds, ka tur ir cits, nekas nevar būt.
Skaidrs. Labi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Pār daļu no zemes saulainas garāžas, saulaina priekums pagasts iznomāšana personai. Iznomāt personai daļu no zemes ar nosaukumu saulainas garāžas, priekums pagasts 1356 kvadrātmetri platībā, ēku uzturēšanai slēdzot līgumu ar 1. Februāru 2017. Gada līdz 31. Janvāru 2022. Gada un pārējie nosacījumi pēc mūsu noteikumiem un noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par pašvaldības zemes viesturi priekus pagast iznomāšanu personē. Iznomāt pēc nomas parāda nomaksas minētai personai zemi ar nosaukumu viesturi 0,3144 hektāra platībā ēku uzturēšanai slēdzot līgumu no 1. Februāra ietiks nomaksāti parādi līdz 31. Janvāru 2026. Gadam. Un pārējie nosacījumi pēc mūsu noteikumiem.
Ja ne nomaksās, tad vēlāk.
Nu, pēc tam, kad nomaksās, bet man liekas, ka nu jau bija nomaksāts.
Labi. Vai ir pēc? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar personu par zemes liels kreģīšu virgas pagas iznomāšanu ēku uzturēšanai. Slēg par minēto personu par zemes vienības daļu liels kreģīšu 4,77 hektāru platībā ar 1. Februāru, kurš līgums jau ir no 1.07.2011. bet līdz kura? Līdz 31.12.2027. Un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma numurs pagarināšanu personai par zemes pie Kalnbērziem un Dižāboli Kalētu pagastā nomu un pagarināt 2015. Gada 1. Novembra līgumu par 5 gadiem, tad 2022. Gada 31. Janvāri un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi.
par atjaunojuma līguma slēgšanu ar personu nomas līguma numurs. Iziet deputāts Cīrulis. Tātad pārjaunot slēgtos nomas līgumus, kuri ir noslēgti 2012. Gadā ar personu uz zemes vienību vecie Kārsgaņi un jaunas Kārsgaņi Bunkas pagastā. Ināra, vai šeit termiņš nav jāmin, līdz kuram pārjaunot?
Tur viņam jau ir tas nomas līgums, mēs viņu garāku netaisam. Un te bija tas, ka tos Kārsgaļas sadalītu tajos daudzos gabalījumos, un tāpēc mēs runājam, ka labāk
ir noslēgt
pārjaunojumu līgumu, jā.
Labi, paldies. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums par zemes ierīcības projekta Ievas priekšlikums pagasts apstiprināšana. Apstiprināts jā, bet rum izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Ievas kadastra numuru sadalīšanai. Un tātad sadalīt šo te īpašumu 10,4 hektāri, viens zemes gabals numuru 1, otrs zemes gabals 2,08 hektāri, un trešais zemes gabals 2,3 un ceturtais 2,78 hektāra platībā. Un atstāt pēc šīs sadalīšanas nosaukumu Ievas galvenais lietošanas mērķis lauksaimniecība un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atcerās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Līdz ar to mēs visus domas tētas jautājumus esam izskatījuši.